memory. صباح وناكسن دقيستيال كسوة دوادة إذا عدى ساكي عالم كإلانتا في صوماليك VOA أو ستة وساهد نكاق إيمانيسا موجودها قاقابان هيرركة FM-يادة إيا عالم كوردن وادنقال سعوتان VOASomali.com وصبح أحد عشانتا بشا جينوري السنة كلابوضو كون شن إلا باتنك ساعد بريقة أفريكا ولحدي إبركي أرونيمو إذا عدى ساكي عالم كانوا حايدا لسعود سينية أنيقا أو أه نور حسن نور qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saakiya caalamka waxaa ka mid ah ganacsatada gaadiidka shidaalka daabula ee Puntland oo shaqo joojin sameeyay kadib markii uu maamulka Puntland ku kordhiyay canshuurta
waxa la yiri 3 bilood baa 146 goosanaysan waxana la idin ka rabaa 4 semester wagaranka dhaalacaynta korona $500 baa korday shidaalkii gobolada waa la kordhiyay waa kacay qofkii goortii laba kaalmo xirantay kaan saddexaad xogaga hayso waxa rabtay inay kor u qaado
waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaalida ku nool Canada oo sheegay in uu saameyn ku yeeshay go'aan ay dowladda Canada ku hakisay nidaamka loo yaqaan Group 5 oo ahaa hannaan ka mid ah hababka ay qaxootiga ku tagi jireen dalkaas. Qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha isbitaalada Qaza ayaa sheegay in duqeymo ay sabtidii shalay ciidamada Israa'iil ku garaaceen marinka Qaza lagu dilay ugu yaraan 15 qof oo Falastiiniyiin ah duqeymaha oo ahaa 3 weerar oo kala duwan ayaa lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bartamaha Qaza mid ka mid ah waxaa lagu burburiyay baabuur halka duqeynta labaad lagu dhiftay guri ay dad rayid ah degan yihiin oo ku yaala magaalada Qaza sidaasi waxaa xaqiijiyay saraakiisha caafimaadka isbitaalka Nasir shan qof ayaa iyaguna lagu dilay duqeyn ay ciidanka Israa'iil ku garaaceen dhismaha saraaya ee magaalada Qaza sida ay sheegeen ilaha caafimaadka ma jirto wax war ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo baxay militariga Israa'iil wasaaradda caafimaadka Qaza ayaa sheegtay in tirada ay ciidanka Israa'iil ku dileen guud ahaan marinka Qaza 24 saac ee la soo dhaafay ay gaartay 19 qof halka dhaawac uu marayo 207 dagaalka Qaza gaar ahaan duqeymaha maalinlaha ah ee ciidanka Israa'iil ay ku hayaan Qaza ayaa waxa uu galay bishii 15-aad waxaana ay bilowdeen 7-dii bishii Oktoobar ee sanadka 2023 markaas oo ay Hamas weerartay koonfurta Israa'iil Israa'iil waxay sheegtay in weeraradaasi looga dilay in ka badan 1200 oo qof laguna afduubtay boqolaal kale hase yeeshee saraakiisha caafimaadka Qaza ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ee Qaza lagu dilay ku dhawaad 10,000 oo Falastiiniyiin ah xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo axad ah waxay ugu bilaabmaysaa booqashadii ugu dambeysay uu ku tago dalal dibadda ah dalalka ku yaala Aasiya iyo Yurub ka hor inta uusan dhammaan muddo xilaadka dowladda uu ka tirsan yahay 20-ka bishan Janaayo Blinken ayaa tagi doona dalalka Kuuriyada Koonfureed, Jabaan iyo Faransiiska warka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda uu madaxda dalalkaasi kula kulmi doono magaalooyinka Seoul, Tokyo iyo Paris laga bilaabo axada maanta Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa hadda ka jira qalalaas siyaasadeed oo ka dhashay xilka qaadistii madaxweynihii hore Yoon Suk Yeol halka Jabaan uu Blinken safarkiisa diiradda ku saari doono si xoojinta xiriirka Washington iyo Tokyo Blinken ayaa socdaalkiisa ugu dambeeya ku soo xiri doona Paris halkaas oo la filayo in uu madaxda Faransiiska kala hadlo horumaradii ugu dambeeyay ee xasaradaha Bariga Dhexe iyo amniga Yurub gaar ahaan xaaladda Ukraine dhegeystayaal warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena saakiya caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA aan ku bilownay ganacsatada leh gaadiidka booyadaha shidaalka rare ee isaga kala goosha gobollada Puntland iyo deegaanada kale ee Soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyey canshuur kordhin ay sheegeen in uu ganacsigoodu ku soo ragay maamulka Puntland. Arrintaasi ayaa keentay in qaar badan oo ka mid ah baabuurta qaada shidaalka ay joojiyaan shaqada. Wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan ka wareystay Maxamuud Saciid Cismaan oo ka mid ah ganacsatada gaadiidka rara shidaalka ee Puntland.
Shaqa joojintii bisha koowaad kowdii bishii koowaad 2022 waxaa dhacday inay hadda gobolladii kala xiran yihiin warshada dhammidansan yihiin. Waxaana ku saameyntaana keenay waxaan cashuur aada u tiro badan oo nala ku soo xukumay oo la oran karaa 400% baa la kordhiyey. Marka taa darteed waa shaqadaasaan u istaagnay oo gaadiidku istaagay. Mana aha inaan cashuur diidanahay, laakiinse waa awooddayadii bay ka tiro badatay.
Lacagta cashuurta sheegaysay in lagu kordhiyey yaa idinku kordhiyey?
Wasaaradda Maaliyadda Puntland wasiirkii waa maqan yahay, safar buu ku maqan yahayna la yiri. Wasiirku xigeenka waa wacnay, dakhliga waa wasiirku xigeenka dakhliga waa wacnay. Cidii kale aan is oran karay agaasibayaal badan baan wacnay. Aan isleenahay waxbay ka qaban karaan kiiska, waxna waa ka qaban waayeen.
Shaqo joojinta aad sameysteen soo saameyn ku yeelan mayso xeer barar ku yimaada shidaalka oo dadku ay si aad u isticmaalaan waliba gaadiilada?
Ha, waa khasab. Taa xeer bararka kasku waxaa imanaya in kaalmo xiran yihiin hadda oo warshada dansan yihiin oo shaqadaasi ay waxa niban tahay. Anaga ganacsataanahay waa awoodi karay inaanu wixii nala saaray saaro shacabka oo shidaalka iyo nooliga ku kordhino oo shidaalka ku kordhino, laakiinse waxaanu u turay dadka shacabka. Marka turinkii shacabka waxaanu waa dacwo tagnay, dacwadii baanu ilaa alaanka ku sugeynaa. Wax
bal cashuurta bixisaan iyo taa horey u bixin jireen no iftiimi?
Waxaan cashuurtan horey u bixin jiray waxay ahayd 146 calaagaari 146-daas sanad bay ahayd. Waxaa la yiri 3 bilood baa 146 goosanaysaan, waxaana la idinka rabaa 4 semester. Waa garanka dhaa lacagta korona $500 baa korray.
Ilaa shidaalka xagee geysaan markaad ka qaadaan magaalada Boosaaso?
Waxaan geynaa Beledweyne, waxaan geynaa Afkay xuduudda Itoobiya oo iska dhan garowga Gaalkacyo Baran, waxaan ku iraahdaa Qardho Bari, meel kasta waa la geeyaa. Waxaa intaa dheer oo annaga misana caqabad nagu ah hadda inay shidaaladii ka imanayaan xamar oo kale. Markii xanibad ka yimi oo shidaalka Puntland uu ka jabnaa, waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Itoobiya, waxay naga soo galeen xamar oo hadda Beledweyne oo gaadiidka barki u raran yahay. Anaga wax nooga iman jiray Imaaraadka Boosaaso, dekedda Boosaaso naga soo degay kaydad baana ka dhisan tiro badan oo terminal oo tuubooyin shidaalku soo maro leh, gaadiid doonyo leh, wax tiro badan oo shidaal ka yimaado maasha Allah. Laakiin si caqabad buu nagu noqday markii 3 maalmood shaqa joojinta jirtay inay shidaalkii xamar ka yimi maanta Beledweyne soo galay oo la leeyahay uma baahnayn shidaalka xagga ka soo wadaan mar hadda xanibanteed.
Marka hadda arrintan cabashadan marka laga yimaado wasaaradda maaliyadda, ma gudbisan mas-uuliyiinta sare ee Puntland si arrintan wax looga qabto?
Inta aan ku sheegay laba wasiir ku xigeenay ayaa sameeyay bixin badan baan wacnay. Gudoomiyaha gobolka waa u tagnay, waa u cabanay waraaqda qoraal oo cabaadsina soo sameeyay uuna yiri madaxweynaha gaarsiinaya. Ilaa alaankaana umalaynmayno in waraaqda yiri madaxweynaha gaarsiiyey.
Maxaa umalaynaysaa marka xilligan in cashuurtani lagu kordhiyey ay sababtay?
Wallaahi dowlad baa la yiraahdaa, dowladdii wax way kordhisaa ceeb maa sanad walba kordhi jiray, laakiinse wax la kordhin jiray wax macquula ahaan jiray. Maanta laakiinse wax macquula maaha, waa ka tegey.
Way sanadka hore iyo sanadka marka laisbarbardhigo keebuu badan yahay dhaqaalaha lagu kordhiyey?
Dhaqaalaha lagu kordhiyey xitaa lama oran karo kordhis. 172 buu ahaa waxa la gaarsiiyey, 146 waxa fuuli kara waa waxa xisaabin ka dhaadiguba. Waxaan 20 dhammayn baa la saaray. Maantana waxaa la saaray 500 jajab lacaga. Marka sidaas farqiga u dhexeeya saasaan aad u garan kadha.
Way bal waxaad iga warataa marka isbedelka tan iyo kowdii bishii ilaa halka xilligan la joogo idina shaqeyn xilligan ilaa iminka, marka bal caqabadaha ka waran?
Wallahi caqabaduhu dee waa caqabada shidaalkii gobolada waa la kordhiyey, waa kacay oo qofkii goortii 2 kaalmood xirantay kaalin 3aad xoogaaga hayso waxay rabtaa inay kor u qaado. Waxa kale oo dhacday inay magaaladii waxba ka baxayeen oo shaqadii taagan tahay. waxa kale oo jira inay warshada dhamaayo magaalooyin leer siin jiray dansan yihiin. Intaas oo caqabadood baa dhici karta oo jirta oo wada xaqiiqa. Anaguna dee intii aanu tabar gaarayna waa gaaray, laakiinse mas-uuliyadda ciddii ilaahay mas-uuliyadda saaro dowladda ah baa laga rabaa inay arrintaas wax ka qabato oo waliba madaxweynuhu kow ka yahay.
Arrintan haddii wax laga qaban waayo oo dowladdu ay ka adkaysato inaad lacagta bixisaan ka ganacsatadiina shidaalka keenta ee Boosaaso oo geysa gobollada kale, maxayd ii qorshe ahaanaya?
Hadda waxaa adag ninka ganacsiga ahi sidiisaba waa masaalix. Waxa masaalixa qofku haddii uu halka masaalix ka waayo, meesha kale masaalix ku jirto inuu lacagtiisa dhaqaalaysa lahaado amaasanta.
Ganacsatada waxaa la yidhaahdaa markii ficiladan oo kale ay dhacaan shacabka ayay ka gooyaan, marka saameyn ku yeelanayaa in magaalada Boosaaso hadda shidaalkeedu caadi u yahay. Arrintan haddii soo socoto in saameyn ku yeelato, caqabad ku yeelato oo aad wax kordhisaan oo shacabka asaadhaan,
dabcan dee way dhacaysaa. Laakiinse maanta anagu ilaa 3 maalmood 4 maalmood wax shaqadaas u taagan tahay, waxaanu weli kordhinay ma jirto. Weli waxaanu dowladda iyada sharafta badan baan waxaan ka sugeynaa inay cabatinka iyo aqabasho iyadaanuna u jeednaa. Laakiinse waa iman doontaa haddii ay arrimahaasu sidaan kuu sheegayna. Midda labaad, dadka ganacsiga ahi waxa waa kordhin karaa haddii wax ku kordhaan shacabku saari karaa, laakiinse dowladda laga rabaa inay ganacsiga ilaaliso oo maxaan kuraa dadka tabarta daran u turto oo la ilaaliyo oo loo turo oo wixii kordhisa wax macquul ahayn lagala hadlo. Weligeed waxaan dhaqankani waa soo jirijiray ilaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre Booyadaha one waygaasi ahaayeen. Gaarigu markii kirada dowladdu siiso oo uu noqdo lowrka barkiisa la siin jiray, laakiinse maanta dee annaga dowlad wax nagu kabaysaa ma jirto. Waxaan leenahay warbixin wax aanu gacanta ku hayno si aanu farahyaga uga bixin dadka shacabka iyo bulshada oo ku dhaqaalaya.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Maxamuud Saciid Cismaan oo ka mid ah ganacsatada gaadiidka shidaalka rare ee Puntland oo magaalada Boosaaso ugu waramay wariyaha V O eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhegeystayaal, waxaan la xiriirnay wasaaradda maaliyadda ee Puntland balse nooma suura gelinay inaan la hadalno. Waqtiga ugu soo horeeya ee aan helno ayaanan idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda. Dowladda Kanada ayaa bishii November ee sanadkii tagay hakisay muddo sanad ah nidaamka loo yaqaan Group 5 ee dadka qaxootiga ahaa lagu geyn jiray dalkaasi. Dad badan oo ay ku jiraan Soomaalida Kanada ayay saameysay joojinta barnaamijkaas. Haddaba wariyaha V O eda ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdulqaadir Maxamed Cali Yanyuro oo in ka badan 30 sano ka shaqeynaya arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey shaqooyinka uu qabto ee la xiriira arrimaha qaxootiga.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baa u mahadsantahay Al Xuseen. Bishii August 1993 dadkii lagu bilaabay mideynta ayaan ka mid ahayn shaqaalaha mideynta oo Soomaalida u qaban jiray waxyaalahan isdhexgalka wadankan sidee u degi lahayn ula qabsan lahaayeen. Waxaan ka caawinaynay family reunification-ka. Shaqadii marka waxay naga dhammaatay 2012-kii ma aan fariisan laakiin privately ayaan hawshii u sii waday. Stillna wixii aan sameyn jiray waa sameeya oo ah isu keenida dadka kala maqan, waaridka walaalaha group 5-kaas oo kale, dadka qaxootiga oo wadanka soo galo looyarada lala xiriiro, tarjubaad haday noqoto, translation of documents haday noqon lahayd, iyo haday noqon lahayd shaqo raadin iyo wax noocaas oo kale ah. Intaba waa ka qayb qaadana.
Waata Cabdiqaadir, waxay ka warantaa bal marka group 5 ka aad ka dhawaajiso oo ah barnaamij dadka halkan jooga qof Afrika ama wadan kale oo qaxooti ku jooga ay ku keeni jireen. Dowladda Kanada dhawaan ayay hakisay, Soomaali badan ayaa arrinkaasi dabcan ku jiray oo dadkooda ku keenay, qaarkoodna rabay inay ku keenaan. Soomaalida sidee bay barnaamijkaasi group 5 ka joojintiisa u saameysay?
Soomaalida waxay u saameysay number 1 wadankii kuma noqon karaan oo qof walba qaxooti ah sidiisaba group 5 ku shuruudaha ugu horeeya waxay tahay in qofka aan wadankiisa ku noqon karin uu qaxooti yahay. Marka dadkaasi maadaama ay wadankoodii ay banaankiisa ay joogaan wadamadan ama Kenya ama Uganda ama Tanzania ama any other place oo has leedahay maaragtay ku badbaadi karaan ay meesha joogaan. borosaaskan u socday waxaa laga yaabaa qof ay qaraabo yihiin ama walaalkiis ama habriyartiis ama eedadiis ama aabihiis oo kale inta joogo saa darteedna maaragtay uu u bilaabay borosaaskan si inta u yimaadaan oo maaragtay hadhow culeyskii uga qaadaan. Laakiinse hadda maadaama wixii dib loo dhigay waxaa imaaneysaa in masruuf gooniya aa maaragtay aa usii sameysid oo qofkii aa kafaalo qaadid ilaa maaragtay broseskii uga bilaabanayo intuu aga dhammaan doono intuu like for a year hadda waa la hubaa inaanay wax soo dhaqaaq wax dhaqaaq uusan jirin. Laakiinse intii hore system ku jirtay that's fine, laakiinse inta cusub ee maaragtay hadda laga joojiyey waxay noqonaysaa inay meeshooda ay sii joogaan oo qofkii inta joogay culeyskan jiro awgeed dhaqaalihii oo aada u xumaaday sicir barar iyo wax walbaba ay jiraan on top of that dadkii xagga usii joogan inuu masruufo culays weyn ayay ku noqonaysaa. Hopefully waxaan jeclahay ilaahay inuu u fududeeyo.
Waa tahay Cabdiqaadir, marka maxaa keena marka horeba in la joojiyo nidaamkan ee group 5 loo yaqaano?
Dad badan ayaa visa intay kusoo galeen ayaa boqolkiiba boqol maahayna boqolkiiba waxay noqotay boqolkiiba kun iyo shan boqol oo qof inay isdhiibaan. Dowladdii ayaa maaragtay ayay waxay geliyeen circiir ayay geliyeen broseskii, waxaa dhashay backlog far badan ayaa dhashay oo ah dadkan hadda soo galo isdhiibay oo qaxootiga ah oo visaha kusoo galay markooda hore oo iska wada dhiibay kulligood sidii loo broses gareen lahaa. Marka dadkaasi waxay carqalad u keeneen dowladdii kow iyo immigration systemkii oo ay ka dhigeen jam. Dhinacii dhaqaalihii ayaa ciriiri galay, waxaa kaloo ciriiri galay dhinacii maxaan kuu sheegaa maciishadii haba noqoto ijaarkii oo kor u kacay. Marka dowladdu waxay diidan tahay malaha dowladdan liberaalka ee hadda waddanka maamusha ma diidano qaxootigana kama soo horjeedaan, laakiinse si ay u turxaan bixiso backlogan create gareysmay ayay u joojisay maaragtay haddii dadkii la qaato oo dadkii hore ee meesha ku jiray systemka ku jiray already ee isdhiibay broseska ugu socday aan waxoodii wili la dhammayn waxaa imaaneysa in sanado ay qaadato. Marka si loo clear gareeyo wixii meesha ku jiray ayaa maaragtay loo hakiyey ee ma aha completely in la joojiyo wixii, marka taasna sanad ayay qaadan doontaa ilaa iyo December 2025 sanadkan hadda bilowday.
Wata ugu dambeyntii aad isoo koobaya dowladda liberaalka aad ayaa loogu dhegan yahay oo waxay u muuqataa ururinta la sameeyay xitaa inay aad ugu liidato oo xisbiga conservative-ka uu ku hormaray. Xisbiga conservative-ka siyaasadiisu sogolootiga aad ayay ugu duwan tahay tan liberaalka. Haddii xisbiga conservative-ka doorashada soo socota, haddii xil hore aysan dhicin ay la wareegaan, ma kula tahay in ay arintu sidan ka sii saameyn badan karto?
Dadkan conservative markay wadanka la wareegaan ay qabsadaan, waxaa laga yaabaa barnaamijkan hadda dowladdan hal sano ay gelisay hakiska inaanay soo noqon.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cali Yanyuro oo magaalada Toronto ugu waramay wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji. waxaa lasoo gebagabeeyey tacsidii allahu naxariistee fanaanadii weyneed ee hobolada waaberi Luul Jaylaani Cali oo toddobaadkii hore ku geeriyootay dalkan Maraykanka. Dadkii sida gaarka ah ay isu yaqiineen Luul ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdulaahi oo horey usoo noqday maareeyaha tiyaatarka qaranka ee Soomaaliya. Waxa uu Nairobi ugu waramay wariyaha V O eda Yaasiin Ciise Wardheere.
Luul Jaylaani waxay ka mid ahayd fanaaniintii ugu weynaa Soomaaliya. Fanaanad weyn oo weliba fanka fanaadiriga ku xeel dheer bay ahayd, muddo dheerna kolkaa intii hadda dowladda Soomaaliyeed burburtayna dalka way ka maqan tahay. Hadda waxay ka mid tahay uun fanaaniinta Soomaaliyeed ee dalkooda iyo dadkooda usoo shaqeeyey muddada dheer ee hadda meelaha uun dalanbaabiga ku noqday ee ku dhimanaya ee qaran difaaca waayey ayay ka mid tahay. Hadda waxa weeye waxay noqotay uun hadda anigoo ahaa maareeyahoodii guudna, dee tacsuun inaan diro uun mooyaane waxa taraa ma jirto. Ilaahay uu naxariisto, jannadii firdowsaha geeyo, dalkeedii dadkeedii ehelkeediina samiriyo iimaana ka siiyo. Intaasaan ku odhanaya
gudoomiye muddo dheer baad madax ka ahayd tiyaatarka oo hobolada waaberi iyo barbaarintoodii iyo roolkii ay ku lahaayeen horumarinta wadanka ayaa waxay ahaayeen wax aad aan la soo koobi karin marka laga hadlayo xagga murtida iyo madadaalada iyo horumarka wadanka. Maxaad ka xusuusataan oo aad kuu soo jiitada murtidii inta badan aad ay dadka u soo bandhigi jireen?
Wallaahi wax la soo koobi kara ma aha, mana hadda warkan yareedi weydiinaysa yaasiinow anigu kumana soo koobi karo mana sheegi karo. Waxa adiguna intaa waad joogtay waad og tahay, waxayna waxaan filayaa inay ka buuxdo yani arkiibyada idaacaddan hadda adigala hadlayso fanaaniintu waxay qabteen. Waxaan ka xumahay laakiin heesaad marmar soo saartaan saddex arrimood ay ahayd inaad sheegtaanna kuma sheegtaan. Intaa hadda waad quuri weydeen idinka naftiinna. Waxa weeye heesta qof baa alifay oo taaliifteeda leh ma sheegtaan, hebel baa heestaa alifay laydinkama maqlo. Mid baa laxanka u sameeyey codka fiican ee lagu qaadayey mid baa sameeyey ma sheegtaan, qofna wuu qaaday alleele qofka qaadaya iyaad magaciisa sheegtaan. Intaa waa idinku dhaliilayaa idinka. Kolka waxa weeye kolka anigu hadda wareysigaagan kooban dee fanaaniintii Soomaaliyeed dalkan aynu wada ognahay waxay qabteen iyo guud ahaan fanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka kaalintii ay ka soo qaateen iyo siyaasiyanba siyaasadda dalkan iyagaa jeheeyey mid dabadeed ahaato iyo mid gudaha ahaatee waxay ahaayeen door weyn bay ku lahaayeen caalamkan aynu joogno. Kolkay ugu yar tahay 70 dal ayay tageen oo meel walba wanka un ku noqon jireen cajaayib ka dhacaya adduunka oo aad kulligiin wada ogtihiin. Kii Afrika 77 ka dhacay, kii ka dhacay Berlin 77, adduunkao dhan bay isugu yimid. Kuu Nairobi ka dhacay, kuu China ka dhacay, kuu Russia ka dhacay, wax Nigeria 77, Pacific weyna Afrika intaba number one kay ku noqon jireen oo ku soo bixi jireen. Oo siyaasadda dibadda ee Soomaaliya iyo dhaqanka Soomaaliya kaalin weyn ka qaadanaya. Waxaan ka xumahay, aad uga xumahay fanaaniintii noocaha in sida hadda Luul Jeelaani oo kale midba meel uu ku dhumanayo darxima ugu dhumanayo ama dalka gudihiisa ha noqoto ama dibadahaaba ha noqote. Taa intaa halkan kaga baxo, haddaadi weydiisay maskaxdaydan erey ay soo jiidan ee soo jiita waxaa ka mid ah Cabdi Daahir, nin dhalinyaro oo la odhan jiray oo waqtiyadan dambe hadda soo waxaan filayaa 90-meeyadii yaa hees sameeyey. Waa hees aniga itaabatay. Heesta waxaa la yidhaahdaa dunidu way ogsoontahay, oo micnaha ku jiraa waa maxay? Kolku leeyahay dunidu way ogsoontahay, yacni innagoo Soomaalihii ma ogsoonin, laakiin dunidaa og khayraadka dalkeenna ku jira. Waxay heesta odhanaysaa in dalkeennu hodan yahay, weliba dihin yahay, dabayl udug ku siiso diiran ya leeyahay, dalxiiskana ku wacan yahay, dunidu way ogsoontahay. Inaan duunyo leenahay, geelu door horaad yahay, lo'dinaahinaysiyo adhiguna ka daran yahay, duurjoogtu dheer tahay, dunidu way ogsoontahay. In dalagu dheerag yahay, ciiddu dalag haboon tahay, baddu rugsan leenahay, malayguna durduran yahay, duba oo ka dheerag yahay, dunidu way ogsoontahay. Dhul dul iyo hoos khayraadingiiga oon weli la daafurin, in dalkeennu leeyahay, dunidu way ogsoontahay. Wuxuu ku soo gabagabaynayaa waxa degaanka keena dabka looga shidayaa faragelinta dibadda ah aan laynooga daynayn inay tahay daraadood maydaan dareemeen, yacni khayraadka inaynu leenahay adduunku waa ogsoon yahay, waa wax inaguma ogsoonin, laakiin waa waxa laysku keenaystelaysku keendiraayo aynu isu dilayno. Intaasay gabagabadeedu tahay. Aad iyo aad baad yaasiin u mahadsantahay.
cabdixaash cabdullaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka ee soomaaliya oo u warramayey wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere.
Bandiga v o a
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
halka aad nagala socotaanna waa voice of america oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna aan aadno kaalimihii heesaha. heestaasi maxaaneyd waxaa ku wada luuqaynaya fanaaniinta jidda Sheekh Bashiir, jidda Costa iyo Maxamed Awes Geedo. iyada ayaana ugu dambaysa dhegeystayaal idaacaddeenna Saakiya Caalamka. tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Jadi lahai mana ku sheego, er aan isna raaxaysanaa rabayee.